Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Eferde habarlar günnüli bilen men Ýogşan Annurwan. Oğul Sapar Muradovanın tutsak edilenine 15 yıl oldu. Jurnalistin ölümü aradaki sorular gün tertibinden ayrılmayar. Üssağanın ecesi Türkmenistan'ın düğü Bulgariya'da yerleşen Helsinki Fondu'nun aktivisti ve Adatlık Radyosu'nun havarçısı. 58 yaşlı Oğul Sapar Muradovanın Türkmen hakimiyetler tarafından kalıplaştırılan ayıplamalar esasında tutsak edilen gününe 15 yıl oldu. Ol adatlyk bilen hyzmatdaşlygy tutsak edilmeginden 3 ay ýol başlapdy we ilki ýazmaça maglumatlary iýeren bolsa, soňra ýurtdaky ýagdaýlar barada öz sesi bilen hem habar beripdi. Ýapyk gaplaryň arkasynda 2 sagat dowam eden suw diňlenşiginden soň 6 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilen aktivistiň gynamalaryň ýyllary mesemelim görünüp duran jesedi şol ýylyň 14-nji sentýabrynda Günwatar diplomatlarynyň uğratmagyna baran garynlaşlaryna berildi. Halkara hukuk toporlarının, sol sahanda Birleşen Milletler Rumasının Adam Hukuklar Komitetinin çağırışlarına karamazdan Oğul Sapar Muradova Türkmenistan'ın yakın tarihinin pazgali ölümü açık ve adalatlı derinilmedik ikinci açık görüşçü denan olmağına galiyar. Oğul Sapar Muradova öz pikirdeşleri Doğoni Sapardurdu Haziyev ve jurnalist Anı Kurvan Amangalizif filen bilelikte saklanı ve ilki içalçılıktı. Sonra olsa bir kanun ok yarak saklamak dayıplanı. Haziyev filen Amangalizif 7 yıl tutsakluğu hüküm edildi ve bu möhletlerini doğal tamamlap adatlığa çıktı. Adatlığın sol günler alan maglumatlarına göre Tutsak edilenden bir gün soň Muradovanyň 3 sagat hem İçeri işler ministrliginde 2 hepde çemesi izolyasiýada aýyp bildirilmezden saklandy. Fransiýanyň Galaxy Press kompaniýasynyň Türkmenistan barada taýýarlanan dokumental filmi Welcome to Niyazland filminiň efire berilmegi bilen aktivistlere bildirilen aýyplamalaryň durşuny toslamady. Türkmen häkimiýetleriniň içali ýa duşman edip görkezjek bolan raýatlarynyň bar günäsiniň raýat aktivligi bolanlygy. Olaryň hiç bir kanuny bolmanlygy we Fransuz jurnalistlerine ýurtda bolýan günnelik ýagdaýlar barada film taýýarlamagy kömek edenligi belli boldy. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň yerli çeşmelere salgylanyp beren maglumatlaryna görä Muradovanyň ogly berdi ejesiniň Türmede yoğulunluğunu dinonun cesedini yığınamak için morga çağıranlarını bilip galiyar. Hakimiyetler onu ecesinin cesedini görkölmökten yüde kuruyarlar ve artıkmaz sonra vermezliğini talep ediyarlar. Muradovanın çağaları Günwatar diplomatları bilen morga varanından son merhumun cesedi maskalasına berildi ve karınlaşları jurnalistin bedenini görünötüyün kıynağıyızlarının. Göök tegmillerin kellesinde ulu yaranın bağırdığını aittiler deyip Birleşen Ştaatların Global Medya Agentliği Türkmen hakimiyetlerinin ceset bağırlığını geçirmek, merhumun ölümünün sebebini ve gününü anıklamak varadaki maskala talaplarından hem yüreğrenliğini havar verdi. Neticede hükümetin Muradovanın cesetine geçiren bağırlığının neticesi hiç vakit ayan edilmedi, maskalasına hem verilmedi. Serhessiz repertuarlar rombasının maglumatına göre Muradovanın cesedi Berlin'in ağzından 4 günü ön kıynalmaktan yoğulunluğunu görkezeyen alamatlar var. BMK'nın Adam Hukuklar Komiteti bu vakadan 12 yıl son 2018 yılın Ağustos'unda Adam Hukuklarını koruyucu aktivistin tutsak edilen ve siyasi vebli ayıplamalar esasında sud edilen, tutsaklıkta ağrıdan çıkan Oğul Sapar Muradovanın kıynalmağını ve türmede yoğulmağını Türkmen hükümetinin zogapkar bolunluğuna itti. Aktivistin ölümünden 12 yıl son dünyanın en avraylı adam hukuklar kurumasının gelen kararı ahri adalatın davaralanmağını, üç sağanın enesinin yurttaki hukuk kodulmalar varada açık kurrun etmege gayrat tapan dinanın biyvalt ve pazgali ölümüne sebep bulan adamların belli edilmegine, zogapkarçılığa çekilmegine umid döretti. Oğul Sapar Muradova'nın ilken çıkayınılmağını ve ölümünü Türkmen hükmetinin cevapkardığı ahırını ağırayla uğrama tarafından boyun alını deyip adam hukuklarını uğrayan Human Rights Watch kurumasının Avrupa ve Merkezade bölümünün başlığının ornatarı Rachel Denver bu kararı kutlava etti. Emma onun inni hükmet jurnalistin ölümüne sebep bolanların ähliyetini anıklamalı ve merhumun maskalasının önüne hasap vermeli diyen sözleri adalatlılığın dikeldilmeğinin hiç vakit hiç olmayacaktı bu aradaki maslahat genişi Türkmen hükümetinin başta eğilen pozisyasını birçok da ütkötmedi. Türkmen hükümeti açık cemiyet, adalet inisiyativa kurumasının mağlumatına göre bu iş boyunca derine uvarıda hiç il mağlumat vermeden Muradova'nın ölümünün derinelenliğini aittı ve onun öz zanını kastedenliğini öne sürdü. Merhumun cesedini gören adamlar onun tenine kalan yarı yılları, manglayındaki ulu kesik, boynundaki kara tegmil, bir elindeki üç yara, çiğişler ve kan öğün yerleri vardı, gurrun verdiler ve Türkmen türmelerine din yayranlık edilen kıyınav praktikası inni jurnalistler ve hukuk koruyucular için asla tezelik değil. Türkmen türmelerine ulanılayan kıyınav tecrübelerini kovgulayan adamların Sultanlı Hukuk Koruyucu Tecgül Beymedova'nın tasdiklamağına göre aktivistin kıyınılmağı özüne karşı korkunma vermeği, üstüne yüklenen günahları video kameranın önüne boyun almağı, prezidentten günahını geçmeğin sorumu var edilen talaplar ile bağlı olup biler. Sol yılların tecrübesinden ve şu adı çenli devam ettirilen televizyonya tovalarının belli olsuna göre Türkmenistan'ı olayada beylikli cenayette ayıplanan adamlardan, hususanlı hükümet tankıçılarının ve siyasi ustalardan öğrenlerine karşı görkezme vermek, yönkülyen günahları gurrunsuz boyun almak ve ak yürekten tövbe etmek talep ediliyor. Tiyinçiler bu usulün Sovet Bolşevik dövründen gelen kıynak tecrübeler bilen bağlıdığını ve zor bilen boyun aldırmaların dine türmelerde değil, ruh hastahanalarda, tak adamların karşısında hem ulanılıp gelinenliğine ediyorlar. Türkmenistan halkara hukuk toporlarının hasavatlarında soltanını metduğada dağıtlı oyuncu hasavatlarda inliyizdaki ornularda duruyor. Yurtta yekece de karasız nesir yok ve havar seriştelerinin iyisi metduğattan kazanılan üstünlükleri beyan etmeyi talep edeyen devlet başkan tarafından hem izgiderli tankıyı dediler.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da titikli birlik sahiplere hiç gibi gökdünsüz bir bilme için Sayfon 3 Proxy uygulamından teydalanıp bilirsiniz. Proxy uygulamını psiphon3.com web sitesinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy uygulamını devamlı tezeleyinler. Sol sebeple onu psiphon3.com web sitesinden tezeleyip durmayı unutmayın.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Bir tarafta kaşan kaşan mihmanxanalar, beylik tarafta batgalı yollar, encamsız xastahanalar ve könü mektepler. Kuruluşuğa pul kayırılmayan Türkmenistan'da mektep ve xastahana remontları için ilattan pul yığınılıyor. Aşgabatta tədə-tədə binaların kuruluşuğunun depkini qoşamayan vaqtında Etraf ve ova yerlerine mekteplerin ve hastahanaların remont işleri için rayetlerden pul toplanılıyor. Azatlık Radyosu'nun yerli haberçileri bundan odol Marı Levap sevitlerine ve beylik yerlerine mekteplerin ve hastahanaların remont işleri için rayetlerden pul yığınılıyanına ona ilgiderli haber verdiler. Haberçi sonku mağlumatını remont işleri için yığınılıyan pullar bilen bağlı rayetlerden razıçılık hatının alınıyanlığını haber veriyor. Hastahanalarda mekteplerde remont işleri işgarların ve enataların öz hasabını ediliyor. Pulları öz razıylığımız bilen veriyor deyip onları arda yazdırıyorlar deyip haberçi ençeme yaşayıcılara salgılanıp haber verdi. Bu aralıkta haberçi bilen gurrundaş olan Türkmenistanlar avadanlaştırış işleri için özlerinden pul yığınılıyan vakti Aşgabatda nüksüz dowam etdirilýän gymmat bahaly guruluşlary soraw astyna alýarlar. Aşgabatda bolan ýene halka peýdasyz atelleri we başga deskalaryň guruluşy dowam edýär diýip bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulduşlukda aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä prezident Gurbanyly Berdimuhammedow 16-njy iýulyň Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyryp täze guruluşlar bilen tanyşdy. Ol bahas aýdylmaýan Nusaýym mehmanhanasynyň taslamasy bilen hemde bir topar köçeniň çatrygyna ýerleşýär. Şen köprülerin mozaika görünüşlü bezekleri bilen gyzyklandy. Alatyk radio soňky ýyllarda Aşgabatyň Garagum, Arkadağ, Diwan, mehmanhanalarynyň guruluşlary, olar üçin edilýän ýüzlerçe million dollarlyk çykdyzlar barada habar berdi. Bu guruluşlar ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny alınıp barlýar. Ýogsa da Berdimuhammedow geçen ýylyň aprelinde pandemiýa bilen baglanykda dünýä ykdysadyýetine emele gelen ýagdaý sebäpli guruluşy meýilleşdirilen ähli desgalara gaýtadan seretmek we diňe ýaşaýyş durmuş ähmiýetli zerur desgalary saýlap almagy resmilere tapşyrypdy. Aşgabatdaky köprüleriň mozaika bezek taslamalarynyň ýaşaýyş durmuş ähmiýeti Finçlara görä soraw astyna ýöne resmi habara görä bir taraf Türkmenistan Türkmenmaşy Andalyp we Bekrewe köçeleriniň Arçabil şaýoly bilen ketişýän çatrygyna şeýlede Köpetda Bekrewe çatrygyna ýerleşen köprüleri mozaika bezekleri bilen bezemek planlaşdyrylýar. Ýöne sebitlerde hassahanalar mebel we medisina enjamlarynyň ýetmezçiligini başdan geçirýär. Hassahanalaryň köpüsiniň krawatlary, mebelleri we iň zerur medisina enjamlary SSR döwründe 50-nji ýyllarda ulanylmagy berilen zatlar. Bu zatlaryň ýetmezçiligi Uwa we etrap sağlygy öýlerini has köp gözelýär. Gaflaryň köpüsi köne, pencereleri gyş aýlaryna paket tutulup otaglar ýyladylmagy synanşlyar. Diwarlar gopum-gopum diýip bir ýerli synç Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Döwlet media serişdeleri sebitlerdäki hastahanalaryň düşök we enjam ýetmezçiliginden habar bermeýär. Ýöne Aşgabatyň köçeleriniň çatrygyna ýerleşýän köprüleriň mozaika bezekleri barada welin habar berýär. Köp mektep, çağlar, bağlar, yetimler, öylere, obaların dolandırış merkezleri tədədən qurulmalı. Köp şəhərdə və oba yerlərinə qara yollar tədədən qurulmalı. Yağınlı günlərdə çağlar mektəbə gedənlərinə batqalı köçələrdə yörəməli olyarlar. Oba yerlərinə suvlar akmayar. Qışına mektəblər soğuk olyar deyib finç qurrun verdi. Yəni, muna qaramazdan payitaqıt Aşgabatda qımmat baxalı mihman xanaların, edara cayların və beyləklərin quruluşu yürnüksüz devam etdirilər. Yurdun günü vatarına, xazarın kinarına milyardlarca dolarlık avaza fiyahatçılık zorluğu. Şolsanlı ateller, din çalış merkezleri kurulup ulanılmağı verildi. Halkın imağı çöre uğaygı, yerli halkın kurulayan atellerde bulmağı kurulu çatmayar deyip finç ürün veriyar. Türkmen hükümeti payitaht Aşgabatın halkara ağır evlen gızıklan yanılma ediyar. Berdimuhammed 16. yılın Aşgabatı dünyanın en uvudunu ve yaşama uçun has amatlı şehirlerinin hatarını oran almağı varadı kurulun etti. Yerli finç ilatın adık kıtçılığı ulan yüzveyi bol yanılma etti. Bizde olsa Aşgabatın reytinginin aladası ediliyar deyip sözünün üstünü yetir. Dereksiz atelleri derek velayetlerde täze hastahanalary, mektepleri, çağlar bağlarını ve yetimler oyunu kursalar halka has köp peydası segerdi. Egerde bir topar dereksiz kuruluşlukların üstü bilen cüvülerine pul salyanan olsalar dereksiz atelleri derek halka gerekli binaları kursalar kovolur deyip sinç aytti. Sonra adacık olması halka da peydası segerdi deyip ol sözünü cemledi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Libap welaýatynyň ýaşaýjylary gaz bergileri sebäpli azyk paýyndan mahrum edilýärler. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä welaýat häkimetleri häzirki wagtda ilat tarapyndan gaz üçin 6 aýlyk töleglerini netijelerini barlaýarlar. Bergili maşgalalar azyk paýyny ýitirýärler we gaz üçinçiliginden ketilýärler. Şeýlede suwda çagyrlýarlar. Habarçylaryň sözlerine görä häzirki wagtda bir näçe tarapda şol sandy harap we Anata etraplarında qarzy üzmek üçin hasaplaşyklary edilýär. Gaz üçinçiligi üçin hasap her aýyň 10-na çenli ýöredilýär. Soňra her 6 aýda ýarym ýyllyk balans çemlenýär. Indi şonuň etatynda azyk paýyny bermek karar edilýär. Gaz üçin töleglery nak tölemeli bolýar. Häzirki wagtda köp oglarda ilatyň aglaby köpçüliginiň qarzy üzmäge asla puly ýok. Azatlyň habarçysynyň yerli häkimetlere salgylanyp habar berişi ýaly, bu ýagdaý owa ýaşaýjylaryň gatsyz galjakdygyny şeýle hem un, ýağ we şeker ýaly esasy adyny subsidiýelenen bahadan satyn almak mümkinçiligini ýetirjekdigini aňladýar. Mundan başga da bergidarlar suwda çağırlýarlar. Häkimetler bergili ýaşaýjylardan puly suw düstü bilen talap edýärler. Dergenat etrabında 1310 hojalygyň iýişi kadiýete berildi. Onuň bergidarlaryň jaýlary gazyp çünçüliginden ketildi. Indi olara emlegining konfiskasiýa edilmegi abanýar. Harapda ýagdaý hatgan imat hasaplanýar. Bu etrapda 600 töwereg maşgala bergidar çykdy. Gaz üçin bergili maşgalalaryň ählesi indi azyksyz we gazsyz galdy. Azatlyň libapdaky habarçylarynyň habar bermegine görä bergidarlaryň sanawy pes gerdejeli maşgalalardan şol sandy maýyplardan düdürýär. Ýerşillik azyk we derman ýetmezçiligi we gymmatçylygy şeýlede nakt pul ýetmezçiligi aýlyklaryň we pensiýalaryň giýjikdirilip berilmegi köpleri agyr güna salýar. Ören garyplykda ýaşaýan gerdeji çeşmeti asla ýok diýen ýaly maşgala köp. Häkimetler olary dinlemeýärler. Indi olar azyktan hem mahrum boldular. Näde ýaşajakdygyny gözüne getirmek mümkin däl diýip eferde adynyň tutulmazlygyny soran libaply ýaşaýjylar. Bir näçe ýyl bäri azyk paýy adam başyna we maşgaladaky adam sany boýunça hasaplanyp satylýar. Ýylyň başyndan bäri döwlet tarapynyň ýylada subsidiýelenen nirkden satylýan adygyň möçberi adaldy, bahaty bolsa ýokurlandy. Yanvar ayında unun muqtarı kəvir regionlarda adam başına 5 kilogramdan maşxalı üçin 5 kilogramı çinli adıldı. Kəvir sivitlərdə şəkər yalı beylikə subsidiyirlənin adıq önümləri hər adam başına dəldə bir öy xoculuğu yağını bir öydə yaşayan maşxalı üçin xataplandı. Metelin 5 adamlıq maşxalı üçin 1,5 litr özümlük yağı və 5 kilogram un satıldı. Subsidiyirlənin baxalardan imit kartıçkalar yada maşxalı dödümü varadaki resmi namalar yetatında satılyar. Esasy azyk önümlerinin yetmezçiligi we bazar bahalarynyň ýokurlanmagy 4 ýyl bäri dowam edýär. Häkimetler krizatyň bardygyny resmi taýdan boýun almadyk wagtynda ýurtda jemgyýetçilik nägileligi artýar. Owa adamlary azyk krizasyny çözmek üçin yerli häkimetlere köpçülükleýin ýüz tutýarlar. Geçmişde adyk yetmezçiligi güýçlenende ýurdun häkimetleri nowutlaryň ýok edilmegi üçin çäre görüpdi. Adamlar adyk satyn almak üçin giýjelerine nowuta durmaly bolupdy. Dükanlaryň howlasynda ýolda görünmeýän ýerde gizlenipdi. Maý aýynda paýtagt häkimetleri adyk nowutlaryny ýok etmek üçin subsidiýelenen önümleri üýe eltip bermek tejribesini ulanyp başlady. Aşgabatdaky habarçylaryň söýlerine görä bu usul bilen köp adam döwlet dükanlarından adyk satyn almak mümkinçiliginden mahrum boldy. Ençe metriniň öýüne adyk asla eltilmedi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewapda buğdaýyň bahasy keýin şahyna çykdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatyny emele gelen un we çörek gutçylygy barada habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Lewapda 50 kilogram buğdaýyň bahasy 600 manatdan geçdi. Çelede xabarçı Sevit'in un zavodlarına alınıp barlayan bağlıqlar bilen bağlıqda un ambarlarının mökürlönünlüğünü xabar veriyar. Yeti adık kıtçılığının arasına Türkmen kanun koruyucu idaraları Levav'ın un zavodlarına güman edilen büyüdüğünçlükler bilen bağlıqda bir nesilerek derin övü işlerini geçirdi. Yönü geçirilen derin övülerin neticeleri cemiyetçiliği ayağın edilmeyar. Adamlar devirmenine buğday uyap un almağa çalışıyarlar deyip xabar çaytdi. Onun maglumatlarına göre Buhanka çöreğinin devlet bahası yüz götürüm gımmatladı. Bu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası Neşir Akhal vilayetinin tecen etrafına emele gelen yeti un yetmezçiliği varada xabar veriyar. Neşir'in xabarına göre un yetmezçiliği bilen bağlılıkta çöreği öndüryan hususi taraflar vaatlayın işlerini tohtottu. Neticede günlü bir gedek devlet dükkanlarına satıva çıkarlayan çörek yine gıtıldı. Dükkanların önüne emele gelen muhabbatlarda köplenç dava cenceller ve uruşlar yüze çıkıyar deyip Türkmenistan'ın kronikası yazıyar. Sevitlerde gaytadan güçlenen buğday unu ve çörek kıtçılığı yurtta muhabbattaki karlı hasını yığınamak mevsiminin devam ediyen vaatına gavat gelýär. Resmi maglumatlara görä 14-nji ýylyň içinde ýurdun buğday meýdanlaryna 591242 tonna garly hasyl ýygnaldy. Türkmenistan bu ýyl 690 000 hektarlyk buğday meýdanynyň şertnamalaryna esasy 1,400,000 tonna buğday hasylyny ýygnamagy gödeňinde tutýar. Birleşen Ştatlaryň Owa Hojalyk Departamentiniň ekrançylyk hasabatyna görä 2021-2022 bazar mewsiminde Türkmenistanyň 900 000 tonna buğday hasylynyň ýygnalmagy çak edilýär. 2020-2021 bazar mowsumyna bu mukdaryň 1,320,000 tonna barabardygy habar berilýär. Guramanyň hasabatlaryna görä departament dünýä ýurtlarynyň ekrançylyk ýerleriniň meýdany we Olardan yığınılan hasılın müsbörü varada çaklamaları NASA'nın emeli hemra mağlumatları esasına toplayar. Geçen yıl orok mövsümünün tamamlanmağının İviyana, Augustayna, Levap sevtinin Sayat, Takar ve Türkmenava şehirlerine yerleşen un zavodlarını hukuk koruyucu idaralar derinov işlerini geçirdi. Şelide Hocamad etrafının garlık havul ediş harman hanalarına derinovlar geçirildi. Bu derinovların ne maksat bilen ve anı kayıt kanun koruyucu idaralar tarafından geçirilenliği şelide oların neticeleri varada hasavut verilmeyen. Galiber Ertede Türkmenistan'ın kronikası neşrinin haberine göre tecene tavuk buğdu. Üç hepte veri ne devlet dükkanlarına ne de hususu dükkanlarda taptırıyor. Türkmenistan tonku bir neşil veri yeti iktisat çökkünlüğü başlığını geçiriyor. Global pandemiyanın arasında yurtta iktisat şartlar hasta yaramadılaştı. Azık haritler ve beylik önümler hususu dükkanlarda epesli kımmatladı. Devlet dükkanlarına azık haritlerinin yeti gıtçılığı emele geldi. Hükümet resmileri yurtta devam ediyen iktisat kıyınçlıkları açacağın boyun almayar. Devlet medya seri işçileri Türkmenistan'a bağıtiyarlık ve berkararlık zamanasının hüküm sürenliğini, adamların bol eliğin avadan durmuştu yaşayanlıklarını tekrarlamağa devam ettiriyar.
Gepliyar Azatlık Radyosu eferde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radi. Demirgazık Uganistan'ın Paryab velayetinin altı etrafını Taliban savaşçıları Qeysavat'ın içinde basıp aldı. Stratejik Kıtay'dan mühim hesaplanan Şirintegap adlı etrafı hem sindi. Bu etrafı aygıtlı savaşman Afgan güçlerinin Taliban'a tapşırandığını yerli ilat aydiyar. Paryab velayetinin velayet kengeşinin başlığının orunbasarı deputat Sıbgatullah Silav'ın azatlık radyosuna aytmağına göre Şirintegap adlı etrafı hem şu gün sindi. Bu etrafta bar bulun Afgan güçleri Talibanlara yetir düştü. Şirintegap adlı etrafında yerleşen harbi bazanı hem Taliban hücumçileri basıp aldı. Qeynansagan Paryab velayetinde etraplar izlidine Taliban yaralılarının yeçiline geçer deyip deputat gurun verdi.
İmruz Şirintegap velayet Paryab hem sukut kard. Bu nereha hem badasti Taliban asir şudan.
Afgan güçlerinin ok yarağı ve harbi encamlarını Talibanlar basıp alıyorlar. Şol harbi kurallar arkalı Taliban cihatçıları Afgan güçlerine karşı kaytadan hücum ediyor deyip Talibanlar bildiriyor. Şirintegap etrafında da Afgan güçlerinin harbi tanklarının ve harbi ulağlarının Talibanların eline geçenliğini deputat Sıbgatullah Silap tasdikledi. Yüzlerce Afgan harbilerinin Taliban'a tabin bulunduğunu deputat Sıbgatullah Silap belledi.
تانگ های ضربتی هاموی رنجر پولیس میشه و دست دشمن افتاده و تعدادی از نیروهای امنیتی ما که در اونجا بودن همه
Paryab velayetinin Dowladabad etrafında Afgan armiyasının komando adlı yürütü güçlerinin 20'den uğrak cevanları helak buldu. Talibanların hücumunda ölen yürütü güçlerinin komandiri Polkovnik Sorab Avemi Amerika'nın Birleşen Ştatlarında harbi ordun talim aldı. Dowladabad etrafını hem 2 gün ön Taliban savaşçıları basıp aldı. Velayetin böyleki etraflarında da hopsuzluk şartlarının ağırdığını deputat Sabatullah Silap aydiyar. Urşun ön sapı Paryab velayetinde sindi deyip silap nıgtayar. Şunun için savaş sapının arkasında yerleşen güçlerin yüreğine de korku düştü. Neticede Paryab velayetinde yerleşen Afgan güçlerinin moralı pese kaçtı deyip deputat Sıbgatullah Silap belleyar.
Bu vaziyatlar sair ulusvaliha hem hati aval sukut bukunu tabi cebe hem olsun.
Paryab velayetinde varyan uruş sebeple rayet adamlar kençilik çetkarlar. Velayette içerki bozkulların sanı hem gittikçe artıyor deyip velayetin bozkulların işleri boyunca idarası haber veriyor. Paryab velayetinde hopsuzluk şartlarının çılsırımlılığını senatör Gülmuhammed Resulü beyan etti. İtirafların hemmesinde de cengçilerin hareket ediyanını senatör duyurdu. Paryab velayetinde cengçilerin savaş hareketlerine dışarı yurtlu militanların yolbaşçılık ediyanını senatör Gülmuhammed Resulü öne sürdü. Hususan Pakistan armiyasının ünkü generallarının Demirgazık Afganistan'da hükümet karşıdaşlarının savaş hareketlerine gözü çilik edyanını senatör Gülmuhammed Resulü dava etti. Paryab velayetinin 14 etrafı var. 9 etrafı Türkmenistan bilen çekleşer. Türkmenistan'ın serhat yakasında yerleşen yerlere de cençiler yeçilge diyarlar. Cençilerin arasında dışarı yurtlu militanlarım var deyip yerli resmi.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler sunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip oturuyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.
Thank you.